că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii E bine să știi. Mă bucur că vom fi împreună pe parcursul acestei ore. Sunt Dana Bordean, alături de mine, din regia tehnică, este colegul meu, Vali Bogdan. Astăzi, în cadrul emisiunii E bine să știi, care își propune să ofere informație juridică utilă tuturor celor care vor să înțeleagă mai bine drepturile și mai ales resurse de sprijin pentru cei care au nevoie. Ei bine, în acest context al emisiunii, e bine să știi, în această ocazie alături de mine, la microfon, este doamna Simona Voicescu, în calitate de director executiv al Asociației Necuvinte. Bun revenit la microfon, cred că nu ne-am mai auzit de câțiva ani.
De câțiva ani, bine v-am regăsit, mulțumesc tare mult pentru invitație.
Eu mulțumesc și apreciez efortul de a fi venit până la capătul pământului la noi aici, dar eu zic că va fi o emisiune și îmi doresc să fie o emisiune utilă, mai ales pentru femeile care aleg să tacă și să nu facă nimic. Hai să vorbim un pic despre Asociația Necuvinte, să ne amintim ce face această asociație, care este scopul ei. De ce a apărut ea și când?
Ne-am înființat în 2013, am apărut dintr-o nevoie romantică, să spunem, dintr-o idee romantică. Am plecat de la poezia lui Nichita Stănescu, Necuvintele, niște visătoare, ce eram noi în urmă cu vreo 12-13 ani. Și pentru că suntem femei și pentru că suntem discriminate, indiferent cât încercăm să negăm într-o formă sau alta cineva ne-a discriminat cândva, nu m-am regăsit în organizațiile pe care le vedeam în online, nu m-am regăsit eu pe mine. Și atunci am zis, ok, creăm o organizație pentru femei care nu se regăsesc în altă parte și poate se vor regăsi la noi. Am pornit cu ideea de a nu oferi servicii, naivitatea tinereții, exact, ci de a face politici publice, strategii naționale, de a schimba lumea. În principiu, dacă se poate într-un an, ar fi perfect, pentru că după aceea să trecem la altă idee. Evident că știm deja că planurile de acasă nu se potrivesc cu cele din târg și mai știm că o cauză socială care nu include servicii sociale nu este o cauză pe care o înțelegi cu adevărat la firul ierbii și cu sufletul.
Și nu e sustenabilă.
Și nu este sustenabilă. Și în momentul în care ne cream pagina de Facebook și așezam noi poze și puneam sigla, ne-a scris o femeie care avea nevoie de ajutor. Un om, o persoană reală care ne cerea ajutor.
Chiar atunci?
Chiar atunci.
Apăruse pagina?
Da, apăruse pagina și am primit un mesaj, ne-am uitat. Mesajul la final avea și un certificat medico-legal atașat. Și a fost un moment în care a trebuit să luăm o decizie. Ne gândeam la această...
Ce problemă avea femeia?
Victima violenței domestice de foarte mulți ani, din partea soțului la momentul respectiv, aveau împreună 2 copii, aveau multe procese pe rol, nu aveau niciun ordin de protecție la momentul respectiv, iar el...
Nici nu știu dacă exista ordinea de protecție.
Nici nu știu dacă exista, asta am făcut și eu o pauză acum să mă gândesc. Iar trăia în tortură și chin continuu. Fusese și violență fizică, dar la momentul respectiv era foarte multă tortură psihologică. Le trezea noaptea, le amenința că nu le mai dă bani, cu toate că și ea era angajată și avea un venit chiar foarte bun, adică un venit respectabil. Le spunea fetelor că mama vrea să distrugă familia, iar ei spunea că dacă vrea să plece de acasă, le îi va lua fetele, pentru că el cunoaște foarte mulți oameni și practic...
Amenințare.
Amenințare, exact, și descurajare. Și a fost o decizie, mergem mai departe, adică intrăm și pe componenta de servicii și am decis că intrăm și pe componenta de servicii. Evident că am început cum am știut și noi să facem, sunt proceduri care se învață. Dar când ne uităm așa la o imagine a unui fenomen social, orice fotografie e formată din pixeli și toți pixelii aceștia sunt de fapt oameni și când vorbim despre statistici, atâtea femei au fost, atâtea femei au fost bătute, atâtea au fost violate, atâtea au fost ucise și sunt cifre, cifrele ne ajută să înțelegem fenomenul, pe de altă parte fiecare dintre această cifră este un om, o poveste de viață, o dramă personală. Și uite așa am ajuns în prezent în care oferim și servicii, facem și campanie, facem și campanii de informare și sensibilizare și facem și formare cu specialiștii din justiție. Facem cât de multe putem cu resursele pe care le avem.
Despre asta o să vreau să vorbim pe parcursul emisiunii de față, dar vreau să mă întorc la începuturi și să întreb când a apărut Asociația Necuvinte, la acest lucru v-ați gândit din primul moment ca scop? vizați femeile și vizați, nu neapărat femeile, dar violența domestică. Acesta a fost scopul de la început.
De la acest scop am plecat, de la abuzul, violența de gen, violența domestică și de gen. Toate formele de violență îndreptate împotriva femeilor. Deci asta a fost scopul. Doar că eu fiind absolventă de drept, am avut o experiență scurtă la nivelul Guvernului României, o experiență profesională la momentul respectiv, care mi-a prit extraordinar de mult, pentru că am înțeles ce înseamnă o politică publică, o strategie națională, am înțeles ce înseamnă finanțările, erau fonduri fare la momentul respectiv, preaderare. M-am învățat să gândesc într-un anumit mod, m-am învățat să înțeleg instituțiile publice, ceea ce pentru societatea civilă este, cred, foarte important, pentru că nu suntem dușmani. Adică societatea civilă și instituțiile publice nu sunt dușmani. Suntem actori.
Sau n-ar trebui.
Suntem de fapt în aceeași barcă. Suntem în aceeași barcă, doar că îi lucrăm cu instrumente diferite și ne supunem unor rigori diferite, dar ar trebui să colaborăm încât să putem să schimbăm lucrurile. M-a ajutat foarte mult acea experiență. Și eu de aici am plecat, de la ideea că nu trebuie să te cunoască un om, da? Să te cunosc eu pe tine și pentru că eu te cunosc, tu mă poți ajuta pentru că tu cunoști pe cineva, adică să mergem pe sistemul pilelor și piramidal pe care îl cunoaștem cu toții, ci că dacă tu schimbi o politică publică, dacă tu creezi o strategie națională sustenabilă, cu un plan de implementare sustenabil, tu de fapt ajuți pe absolut toată lumea. Asta a fost gândirea mea de început. Mă țin de gândirea asta în continuare, doar că s-a nuanțat, ca orice lucru în viață, da.
Uite, aș vrea să ne întoarcem în prezent și apoi iarăși ne întoarcem în trecut. Pe pagina voastră de Facebook, Asociația Necuvinte, așa se numește pagina de Facebook, eu tot repet că poate femeile care ne ascultă și care sunt într-o nevoie asemănătoare obiectului de activitate, ca să spun așa, la Asociația Necuvinte, să vă caute. Deci, pe pagina de Facebook a Asociației Necuvinte scrie cam așa: în cadrul celor 16 zile de activism împotriva violenței de gen, suntem încântate să anunțăm lansarea campaniei Dexul are nevoie de sororitate.
Are nevoie de sororitate.
Ce e cu sororitatea?
Avem fraternitate, avem frăția dintre bărbați, avem frăția dintre neamuri, avem frăție. Nu avem sororitate. Suntem 51% din populația României, 51% din populația planetei. Sunt multe țări care au cuvântul sororitate în dicționarul lor. Da? Noi în România nu-l avem.
Uite că nu m-am gândit.
Nu-l avem. Există sorority. Au și altele, deci sunt în alte limbi. În România folosim cuvântul sororitate, înțelegem ce înseamnă sororitatea, mai mult decât relația familială între surori născute din aceiași părinți biologici, ci pur și simplu
legătura de filiație.
Legătura de filiație, da? Ci pur și simplu solidaritatea dintre noi femeile, care
sprijin,
există
sprijin, empatie,
o mână întinsă, ne ridicăm una pe cealaltă. Există sororitatea ca spirit, există, nu este definită și atunci când vrei să lucrezi la un fenomen, înainte trebuie să-l numești. Este foarte important să numești fenomenul, pentru că fenomenele care nu au cuvinte sunt foarte departe de a fi rezolvate. Cele în care ne bâlbâim, spunem ar putea fi asta sau ar putea fi altceva. Nu, hai să-l numim. Este fix asta. Cum se vorbea despre pornografie infantilă sau... Asta este realitatea. Sună absolut îngrozitor, dar asta se întâmplă. Hai să o numim așa cum se întâmplă. Este important să numim lucrurile. Există sororitate și de data aceasta nu este un lucru rău, este un lucru extraordinar de bun care ne aduce nouă, ne crește forța interioară, ne arată că contăm, că puterea noastră este importantă și mai mult de atât este legiferată, este recunoscută de limba română, de limba noastră maternă.
Înțeleg că ați lansat această campanie. Ce faceți mai departe ca să fie implementat sau ce poate fi făcut să fie implementat, să apară în dicționarul explicativ român acest cuvânt sororitate?
Avem nevoie de cât mai multe semnături. De cât mai multe semnături pe această petiție. În data de 10 decembrie vom trimite scrisoarea oficială către Academia Română împreună cu numărul de semnături și în care vom solicita Academiei Române să introducă acest cuvânt în dicționarul explicativ al limbii române. Avem nevoie de cât mai mulți susținători să promoveze petiția, să semneze petiția, să promoveze petiția, să le spună prietenilor despre ea.
Bun. Și acum ne întoarcem iarăși. Iar la final vom reaminti această campanie de introducere a cuvântului sororitate în dicționarul explicativ român. Pentru că suntem într-o perioadă mai specială, când oamenii își îndreaptă atenția către gesturile acestea de violență domestică și, din păcate, mediatizate și cu rezultate dramatice în ultima perioadă în România. Destul de multe cazuri. Aș vrea să aflu și din partea Asociației Necuvinte, care sunteți așa acolo, la firul ierbii, în terapie intensivă, nu? Care este situația violenței domestice în România la ora actuală? Ce spun datele? Cât de frecventă este cazuistica?
Datele oficiale ne spun că nu a crescut fenomenul față de anul trecut, față de perioada similară a anului trecut. Ce se întâmplă mai mult decât anul trecut este faptul că noi vorbim mai mult despre asta.
Adică e bine că nu a crescut sau nu mai sunt înregistrate? Sunt reale datele sau datele sunt de anul acesta sau ne bazăm pe statistici vechi?
Nu, sunt datele de anul acesta, date de la poliție, de la parchete, care sunt dosare curente, dosare oricare au fost finalizate anul acesta.
Mie mi s-a
care
părut
sunt...
că numărul de ordine de protecție
a crescut
de pildă.
Numărul de ordine de protecție a crescut, ceea ce este excelent. Este excelent pentru că este un instrument de protecție și asta înseamnă că lumea a devenit din ce în ce mai informată. Nu suntem încă unde trebuie. Trebuie să fim și mai informați de atât. Noi vorbim despre vârful icebergului. Când vorbim despre violența împotriva femeilor și ne uităm pe cercetările internaționale, ei spun că una din patru femei a fost, este sau va deveni victima unei forme de violență. Dacă noi raportăm asta la România, la 8-9 milioane de femei, da? De persoane de sex feminin, femei, fete, fetițe, da? Una din patru înseamnă 2 milioane și ceva de femei. Dacă ne gândim la 2 milioane și ceva de cazuri raportat la cele 60.000 de plângeri care sunt înregistrate anual la poliție, pare o picătură într-un ocean.
Asta înseamnă că majoritatea nu fac nimic.
Asta înseamnă că mai avem foarte mult de lucru și că, de fapt, adevărata mărime a fenomenului, nu știu dacă vom reuși, nu numai noi românii, nu cred că reușește nimeni să o scoată la suprafață. Sunt foarte multe cazuri care, de fapt, nu ajung niciodată în fața unei instanțe de judecată.
Da, da. Și rămân acolo unde
și
sunt.
Și rămân acolo și construiesc niște istorii familiale.
Sau construiesc istorii familiale pentru mai târziu.
Exact.
Și cu băieți în familie care mai târziu devin
agresori. Și se transferă transgenerațional niște memorii, niște traume, niște obiceiuri, niște... Și uite așa o ducem după noi, generație după generație.
De-a lungul timpului ați emis și propuneri legislative sau demersuri?
Da. Una dintre componentele de activitate a organizației noastre este și aceasta de lobby și advocacy în vederea amendării cadrului legislativ. Am făcut propuneri și pentru modificarea legii speciale 217 pe 2003, care este legea cadru a violenței domestice în România. În 2016 am introdus ordinul de protecție cu emiterea regim de urgență, acela de maximum 72 de ore, care a dus la un cumul de schimbări sistemice, practic a creat proceduri de urgență la nivelul instanțelor, a dus, rostogolindu-se mai departe către acest ordin de protecție emis de către polițiști, pentru că la momentul acela instanțele judecătorii spuneau că este imposibil să emiți o hotărâre judecătorească în maximum 72 de ore, iar acum polițiștii emit pe loc, iar procurorii fac asta în 4 ore. Este vorba de a muta bolovanul și a-l arunca la vale, să se rostogolească și lucrurile se întâmple și să le învățăm pas cu pas, pentru că sistemele sunt formate din oameni, dar sunt extrem de rigide la schimbare și rigide, nu le pot șoca, nu le, de mâine ceva ce tu făceai în 6 luni, de mâine tu trebuie să faci în 3 zile. Nu se, e imposibil, doamnă, așa ceva este imposibil. Hai să încercăm, vedem ce iese. Și după aceea se poate și în 4 ore. Se pare. Pentru că înțelegem procedura de urgență și înțelegem că viața acelei persoane este în pericol acum, în timp ce noi vorbim. Am încercat să modificăm și codul penal, nu ne-a ieșit neapărat, dar continuăm să încercăm și facem modificări, facem propuneri în legătură cu infracțiunea de femicid, încercăm pe mai multe căi și mijloace.
Doar,
exact.
Cum a fost la început? Mai erau alte ONG-uri?
Erau organizații. Erau organizații, unele chiar imediat de după Revoluție înființate. Erau organizații, probabil o parte din ele și obosiseră și e normal. Una e să începi ceva cu energia aceea de proiect nou și alta este să ai în spate 15 ani de activitate în care te-ai lovit cu capul de zid și de un zid care la momentul ăla era mult mai rigid decât zidul de acum. Era un zid în care instituțiile din justiție spuneau că nu au date, cu toate că aveau, dar nu doreau să ți le ofere, în care legea era absolut total neprietenoasă cu femeile și fetele din România. De fapt, nu aveam o lege specială, să
De
spunem
fapt, nu
așa.
exista la vremea respectivă
Da.
legea 217.
Exact. De fapt, nu
Ea a apărut
exista
mai
cadrul
târziu.
legal special, așa că...
Da. Era codul penal, dar nu
Da,
prea
și...
general.
Da, dar era această dinamică și în sistemul de justiție în care violența era văzută ca un conflict familial, în care duceți-vă acasă și împăcați-vă și vă trece. Știi, ceva mai ia, mai discutați până vă trece. S-au schimbat foarte multe, s-au schimbat foarte multe, erau organizații, eu cred că tot timpul, asta este credința mea, eu cred că tot timpul este loc de organizații noi, absolut tot timpul. Acum, în timp
Nu
ce
e
noi
nicio
vorbim,
concurență.
Dacă o mână de fete, băieți, de tineri, de ce vor ei? Mai în vârstă, mai... Nu contează. O mână de oameni decid, simt că pot aduce ceva domeniului și vor să-și înființeze o organizație, este loc pentru ei. Pentru că de multe ori intrăm pe niște făgași așa de logică, de gândire, de practică și e normal, e natura umană. Și mai vine așa cât o sclipire din afară. Stai că eu am o altă idee, eu văd lucrurile altfel. Așa se produce schimbarea și așa avansăm, de fapt.
Revin la întrebarea inițială, cum era la început pentru Asociația Necuvinte atunci când ați inițiat primele demersuri? Societatea a răspuns, cum a răspuns?
Societatea a fost reticentă. Companiile
Oamenii
erau
cum erau?
reticente pentru că spuneau că este o tematică tristă și ei nu se pot afilia cu o tematică tristă pentru că ei sunt branduri de fericire, de bucurie, de familie, diverse branduri. Instituțiile publice se uitau la noi ca la OZN-uri, pentru că am menționat mai devreme că am lucrat în guvern și că această experiență mi-a adus un know-how, ca să spun așa, mi-a adus o înțelegere a felului în care ei gândesc, ceea ce m-a ajutat foarte mult. Drept urmare, după înființarea asociației, m-am dus direct către Poliția Română să semnăm un protocol de colaborare. Nu făceau astfel de lucruri ei, adică nici nu înțelegeau ce vreau de la ei și cum, adică să facem ce, pe protocol, să colaborăm pe ce, doamnă, noi prindem hoți, adică noi unde ne întâlnim în această colaborare. Și eu le-am explicat că este nevoie de o campanie națională, prima campanie națională. Și la momentul respectiv un domn care a ieșit la pensie de mult mi-a
Din
spus,
poliție.
da, din poliție, mulțumesc, a spus că este adevărat fenomenul violenței domestice, există în România, dar nu este atât de mare încât să necesite o campanie națională. O să-mi amintesc toată viața mea ce mi-a spus atunci. Și mi-a spus în cadrul discuției la un moment dat că este mai mult un fenomen de mahala.
Așa a spus.
Da. 2 ani mai târziu, Poliția Română împreună cu noi a lansat prima campanie națională, dar au fost 2 ani
Deci a mai durat 2 ani.
Am albit. 2 ani în care am albit, pentru că ne-au corectat, ne-au pus toate piedicile pe care le știau să le pună. Toate, 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 toate.
Nu vedeau nevoia.
Nu. Nu numai că se semnase un protocol de colaborare printr-o greșeală de eroare, ca să spun așa, se semnase. Și în protocol spunea că se va face o campanie națională. Textul nu e corect, poza nu este corectă, perioada nu este corectă, nu acum, nu astăzi, nu vara asta. Hai să încercăm la toamnă, hai să ne mai auzim odată, hai să mai încercăm și la anul, mai vedem. Și aici ne-a susținut foarte mult o reprezentanță diplomatică, pe care n-am să o uit niciodată, mă plângeam sau, mă rog, îmi vărsam amarul într-o ambasadă cu 2000. 15, nici nu mai știu, 16. Și doamna ambasadoare de la acel moment a spus că are o idee, dar să o las puțin și revine ea către mine. Și a doua zi am fost contactată de către ambasadă și mi s-a spus că s-a luat decizia ca ziua națională a acelei țări să fie dedicată lansării campaniei noastre.
Wow.
Asta spun. Și vă dați seama că dacă s-a dus pe cale diplomatică către poliție, poliția nu le-au legat mâinile și picioarele pentru că nu mai aveau ce să spună. Adică este conflict diplomatic deja. Dacă o țară spune că își donează 1 decembrie ul nostru, da?
Da,
Ca
cum ar
să se
fi?
lanseze o campanie națională și poți să
No
spui că
comment.
pagina 3 are o poză în stânga, la
Da.
revedere, s-a terminat. Și s-a lansat campania. Asta nu înseamnă că nu au fost create probleme ulterior. Că nu avem unde să ținem printurile, că nu au fost predate nu știu cărui IPJ, că n-a venit să le ridice, că după aceea nu le-a distribuit, că... În fine, ideea este că a fost acel bolovan, a fost foarte greu de împins acel prim bolovan.
Dar cred că acolo sau acel bolovan a făcut diferența.
A făcut o diferență enormă, a început o schimbare din interior,
Nu
încă
mai fuseseră campanii până atunci?
de la poliție, nu. Nu. Mai fusese campanii făcute de societatea
Da,
civilă sau de
da,
alte organizații internaționale, dar poliția română, nu. Pentru că nu e o problemă. De ce să facem o campanie pentru ceva ce nu reprezintă o problemă? dar a fost un bolovan care a împins un zid, a spart un zid. Sunt printuri din acea campanie care nu mai sunt la zi din punct de vedere al legislației, normal,
da.
Dar încă mai sunt în anumite secții de poliție comunale, că alte printuri nu au. Noi atunci am printat 1 milion de materiale.
1 milion?
Da. Și când
flyere,
în ziua...
Flyere, pliante.
Niște ghiduri și afișe în care, să fie puse în toate scările de bloc, în care polițiștii să nu fie doar 112, era și 112 pe afiș, dar să fie și un număr de telefon. Să personalizăm ajutorul. Să nu mai fie un sistem. La unde sun? La 112. Nu, sun la, uite, e un număr de telefon. Pe partea cealaltă,
e mai aproape,
e un om. Bine, și la 112 tot un om, dar 112 e un sistem. Și am încercat să personalizăm ajutorul. A fost dificil, că nu au telefoane de servici, că nu o să-și pună telefoanele lor personale pe afișe. A fost greu, dar a fost un pas înainte. Era acum parteneriatul cu Poliția Română este, adică nu vreau să-i de ochi, dar avem un parteneriat extraordinar și sunt polițiști acum care vor să fie ajutați, care spun, uite, avem o problemă, e un alt dialog. Am ajuns într-un alt punct al dialogului în care spun, da, Simon, avem problema asta.
În ce constă astăzi parteneriatul cu Poliția Română?
Ne trimit cazuri, colegele mele merg cu diverse persoane care au trecut prin forme de abuz în secții de poliție să le asiste pentru emiterea ordinului de protecție, le oferim avocat, i-am ajutat în vara aceasta, s-a creat o procedură internă de relaționare pe partea de violență domestică care a fost semnată de domnul inspector general și transformată în instrucțiune, adică a devenit obligatorie practic pentru toți polițiștii, facem formare cu ei, campanii, nu în ultimul rând campanii, bineînțeles, oricând facem campanii, oricând se poate și avem resursele necesare, dar este o altă deschidere către dialog, total diferită. La momentul respectiv și cred că nu e vorba doar de violența domestică, la momentul respectiv cred că se uitau cu ochi răi către tot ce înseamnă societate civilă. Era așa un fel de dușman din umbră, nu știm ce vrea, mai bine să nu-l lăsăm înăuntru, e mai sănătos pentru noi.
E periculos.
E periculos.
Mă uit pe site-ul Asociației Necuvinte, www.necuvinte.ro, este un site ușor de ținut minte, necuvinte.ro. Și aici aveți foarte, foarte multe informații. Cred că poți să faci referate întregi numai din ceea ce ați încărcat pe pagina asta. De câți ani aveți pagina? De la începuturi,
nu? De la începuturi, da.
Și actualizat în mod constant.
Da.
Deci poți să petreci mii de ore citind. Exagerez?
Nu. Sunt foarte multe materiale și tot încărcăm. Mai avem câteva restanțe de încărcat, dar da, sunt...
Înseamnă că aveți o echipă care lucrează aici intens.
Avem doi băieți care fac voluntariat.
Da?
Da.
Eu am ajuns la concluzie, uite, făcând o paranteză, că voluntarii sunt mai harnici când te dedici și știi că...
Cred că din ambele categorii, bineînțeles, evident, că sunt și oameni extrem de harnici,
da.
Dar voluntariatul are ceva special pentru că omul își dă din timpul lui liber, practic.
Și asta înseamnă că îl dă cu toată inima.
Și exact, că îl dă cu toată
altfel
inima.
Nu. Aveți de asemenea o reclamă pe prima pagină, ia să vedem dacă îmi reapare mie aici. Cere ajutor, nu ești tu de vină pentru comportamentul abuziv al partenerului tău, acesta este motoul? Este unul dintre.
Este unul motouri. Dintre, da. Și este foarte important ca cine ne ascultă acum, dacă printre ascultătoarele noastre sunt și persoane care trec prin forme de abuz, să înțeleagă că nu este nimic din ce au făcut ele. Nu au gătit prost, nu au îngrijit copiii prost, nu au ținut casa mai mult sau mai puțin curată, nu au făcut ele nimic greșit încât să justifice comportamentul lui. Comportamentul lui este strict responsabilitatea și problema lui.
Pe site-ul Asociației Necuvinte, spuneam că se numește necuvinte.ro, aveți o casetă Cere ajutor, așa se numește, și aici sunt mai multe informații, aș vrea să luăm câteva idei și să le dezvoltăm. Ce este violența în familie, deja știe toată lumea, teoretic cel puțin.
Teoretic.
Ieșirea dintr-o relație abuzivă, plan de siguranță, cum poți sesiza săvârșirea unei infracțiuni, reprezentarea legală, ce-o fi cu ea, ordinul de protecție în regim de urgență, cum se completează un ordin, căci este un formular, așa
da,
apare în lege, cei cu ordinul de protecție provizoriu, cei cu calitatea aceasta de martor. Eu aș vorbi 5 emisiuni numai despre calitatea de martor,
absolut,
sincer.
Absolut.
Și aveți aici o chestiune interesantă, cele 7 răni esențiale. Nu? Ce pot face bărbații, înlăturarea miturilor, modele de urmat și, draga mea prietenă, cred că acolo aveți ceva scrisori de suflet
de
încurajare pentru femei. Super! Hai să vedem, violența în familie este cunoscută ca fiind...
Este.
Cât de cunoscută este? Când
Exact.
zicem violență, ne gândim, pac, la o palmă, la un pumn, la un picior. Adică violența
Da, și
fizică.
acum ne referim mai mult la violență domestică. Violența în familie limitează la un cadru familial așa cum este el definit de lege, adică familia constituită printr-un act sau prin faptul că locuiesc în același domiciliu pentru o perioadă lungă de timp. Acum numim foarte mult violență domestică, cu toate că eu de câte ori aud violență domestică mă gândesc la faptul că nu este deloc domesticită, dar este,
Da, e o contradicție de
da,
termeni, chiar.
orice formă de abuz care se întâmplă între doi parteneri de viață, că sunt căsătoriți, locuiesc împreună, nu locuiesc împreună, au copii sau nu au copii, sunt într-o relație la început și locuiesc fiecare la casa lui, orice formă de abuz psihologic, emoțional, sexual, cibernetic, fizic, bineînțeles,
Economic.
economic, spiritual,
Spiritual a apărut.
spiritual, exact. Toate aceste forme de violență sunt cumulate în ceea ce înseamnă violența domestică. Nu trebuie să le acoperi pe toate ca să fii victima violenței domestice. Oricare dintre aceste forme te cataloguează pe tine drept victima unei infracțiuni, așa cum spune legea 211, și în cazul acesta, victima unei infracțiuni domestice. Nu știu în ce măsură știm. Scuză-mă că te-am întrerupt. Eu cred că nu e neapărat că nu știm, pentru că mi-a luat foarte mult timp și încă mai am nuanțe, după cum vezi că îmi caut cuvintele. Eu nu cred că noi, femeile, nu înțelegem. Ce are violența domestică pervers în multe feluri este faptul că ea are o legătură emoțională între cei doi parteneri. Și în momentul în care există o legătură
Nu
emoțională,
te poți rupe.
nu te poți rupe și cauți scuze și interpretezi și îmbraci comportamentele lui în orice. Este obosit, a avut o zi proastă la muncă, s-a certat cu tatălui, orice, orice în afara faptului că el te-a agresat într-o formă sau alta.
Hai să amintim acum la început, eventual o înșiruire a actelor normative reper. Sunt câteva legi.
Legea 217 pe 2003 este legea cadru privind prevenirea și combaterea violenței domestice. Este, să spunem, este legea cadru, aici sunt definite și formele de violență și ordinul de protecție provizoră, acesta emis de polițiști și serviciile pe care le ar trebui să le ofere pentru victime și pentru agresori, direcțiile de asistență socială și protecția copilului. De asemenea, acolo sunt menționate și obligațiile pe care instituțiile statului le au în ideea de a duce la diminuarea, scăderea, eradicarea fenomenului, printre care aș vrea să menționez Ministerul Educației, care are o obligație legală, nu este o recomandare, nu este o sugestie, este o obligație legală de a implementa la clasă o curriculă specială privind violența domestică și violența de gen. Ministerul Educației momentan, de ani de zile, o consideră o recomandare, o sugestie pe care nu doresc să o accepte. Avem legea 211 pe 2004 privind victimele infracțiunilor. Aici, statul român practic îți spune că victima infracțiunii, modul în care poți să fii catalogat de către statul român ca victima infracțiunii și de ce este important. Este important pentru că tu, în momentul în care devii, din punct de vedere al statului român, o victimă a infracțiunii, tu ai niște drepturi. Și este important să accesezi acele drepturi pentru că de asta au fost create. Și la punctul A sau la litera A, la punctul 1 la litera A, modul în care ești declarat o victimă a infracțiunii este prin propria ta recunoaștere, tu declarație. Te duci în fața unui organ de cercetare penală, că este polițist, procuror, judecător și spui eu am fost victima unei infracțiuni.
Teoretic este simplu.
Teoretic este simplu.
Practic, mie mi se pare că este greu.
Este greu și este greu și să recunoști că ești victima unei infracțiuni. Cuvântul
Păi,
victimă
de
este un
acord,
cuvânt
de
greu.
acord.
Și mulți dintre noi și noi în societatea civilă și alți profesioniști care lucrează ori la stat privat, organizații internaționale în domeniul ăsta, încearcă să îmbrace cuvântul victimă în supraviețuitoare, luptătoare și așa este. Sunt supraviețuitoare, sunt luptătoare. Din punct de vedere juridic, sunt victime și știu că sună foarte dur, dar acest cuvânt are o putere juridică, are o putere emoțională cruntă, dar are o putere juridică. Pentru că procurorul nu vorbește în termen de supraviețuitor. El vorbește în termen de victimă a infracțiunii, care lui îi aduce niște obligații legale de implementat.
Deci avem 217, legea
Da.
217, legea 211.
Legea 272 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați. Este important, aici este definită violența de gen. Violența de gen, noi avem așa o sperietură față de termenul gen, nu înțelegem ce-i cu el, cu ce se mănâncă, dar genul nu se referă la dismorfie de gen, nu se referă la diversitate sexuală, cum poate ne duce cu mintea pe mulți, ci se referă la genul nostru feminin. Violența de gen este violența în principal. Noi am definit-o, noi am fost foarte politically corect și am spus că este îndreptată împotriva unei femei sau a unui bărbat. Am acceptat și varianta violenței de gen împotriva bărbaților
Pentru că
pentru că
există.
există, da. Sunt țări care au definit-o foarte clar doar împotriva femeilor, dar este important că a fost definită violența de gen și este important să înțelegem ce înseamnă violența de gen. Este violența care se îndreaptă predominant împotriva unei categorii de persoane bazat strict pe genul ei. Și vreau să ies foarte puțin scurt din violența de gen, să ne gândim la ce înseamnă să fii femeie, nu doar în România, să fii femeie pur și simplu. Dacă mergi pe stradă noaptea și auzi pașii în urma ta, traversezi. Cu toate că poate omul din spatele tău este și el un om, se duce și el spre casă, nu are nimic. Este teama, noi suntem crescute în teamă, pentru că noi suntem mai predispuse să devenim victime ale infracțiunilor, pentru că suntem considerate vulnerabile. Suntem considerate slabe, sexul slab. Vulnerabile, lipsite de apărare, noi suntem mai ușor jefuibile, mai ușor furate, atacate, bineînțeles, agresate din toate punctele de vedere. Tot ceea ce v-am spus eu aici ne arată că noi, femeile, suntem principalele victime ale violenței de gen. Genul nostru ne-a creat o vulnerabilitate, nu ne-a, de fapt ne-a creat-o. Societatea istoria, în istoria umanității războinică și beligerantă și patriarhală până la un anumit punct
Da.
a creat această realitate în care femeia are un rol foarte clar stabilit de către ei, nu de către ele, în care este vulnerabilă. Ea are nevoie de protecție și are nevoie să mai tacă puțin pentru că aici lucrează bărbați la schimbarea lumii.
Alte acte normative mai avem?
Este codul, bineînțeles că este codul penal și codul de procedură penală care sunt esențiale.
Cert este că nu mai putem avea o scuză astăzi că n-am avea cadru legislativ.
Mai avem și alte legi și ordonanțe de guvern, avem hotărâri de guvern de implementare a sistemului de monitorizare, avem proceduri de lucru, avem atât de multe lucruri, modificăm legile într-o viteză care ar trebui să fie de invidiat pentru alte țări, pe de altă parte le modificăm nu neapărat cu cap și coadă. Adică fiecare mandat nou vine cu idei și nu le pun pe rea intenție. Sunt absolut convinsă că marea lor majoritate sunt bine intenționați, numai că cu toate că ar trebui să fie corelate, pentru că avem un Minister al Justiției care, printre altele, are și acest departament de acte legislative. Unul dintre rolurile lor, unul, sunt mai multe, este să vadă dacă propunerea ta sau a mea se bate cap în cap cu altele. Este foarte important să ne uităm la acest lucru, pentru că, cum spuneam mai devreme, noi facem și formare pentru procurori, polițiști și judecători și sunt unii dintre ei care ne spun, sincer, nici nu știi ce mai implementezi, adică nu știi ce aplici la un moment dat, pentru că se schimbă legile, legea asta îmi spune să fac așa, dar legea cealaltă îmi spune să fac altfel, iar eu stau și mă gândesc, ok, și eu cum fac?
Și eu cum fac?
Un exemplu de heirupism așa, dar aici într-adevăr a fost o situație specială și nu se întâmplă des, a fost în timpul pandemiei. În timpul pandemiei, când ordinele de protecție, așa cum spune legea, îți ofereau și ne oferă în continuare posibilitatea de a-l evacua pe agresor din domiciliu. Dar a venit DSP-ul și a spus, nu, 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 îl carantinăm în domiciliu. Și poliția spunea, păi da, dar el nu are voie conform unei hotărâri judecătorești să fie în domiciliu. Și DSP-ul a spus, da, dar e o problemă de sănătate publică și îi închidea pe amândoi în casă. Adică au fost niște situații absolut absurde cu încălcări de hotărâri judecătorești. Pentru că aveam ordonanțe militare la momentul, era un alt context, era un
Da, da,
context
da.
într-adevăr special, dar am dat acest exemplu puțin exagerat, nu este exagerat, dar care nu se întâmplă foarte des, pentru a înțelege că, de fapt, lucrurile astea se întâmplă și la un nivel mai micro. Adică sunt niște mici detalii care se bat cap în cap, cum ar fi, de exemplu, ordinul de protecție în care el nu are voie să se apropie de ea și de copii. După care, în instanță civilă separat, programul de custodie îi spune că el trebuie să vadă copilul 4 ore în fiecare sâmbătă.
Și
Este clar cu încălcarea ordinului de protecție.
că n-ai cum fără mamă.
Da.
Ce servicii oferă Asociația Necuvinte Victimelor? Ca să ajungem așa aproape de firul ierbii,
De
direct
firul
către
ierbii.
femei.
Oferim consiliere psihologică individuală și de grup, consiliere juridică, reprezentare în instanță. decontare certificate medico-legale, acolo unde putem și unde nu sunt decontate deja de către Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru că au fost la un moment dat niște programe și bugetări la ei. Avem și un program care se numește Coșul de Cumpărături, în care oferim alimente de bază pentru o perioadă de timp cât este necesar. Ajutăm chiar și cu donații de mobilier, haine, dar depinde de situație. Fiecare, de fapt, fiecare poveste este individuală și în funcție de nevoile individuale ale persoanei respective, facem tot ce putem.
Aș vrea să le luăm un pic pe rând, să insistăm pe ele, pentru că insistând noi în câteva fraze, în mintea femeilor se așează informația mai bine. Vorbim despre consiliere psihologică în primul rând. Apelează sau sunt sfătuite?
Apelează.
Da?
În ultimii 2 ani avem.
Consilierea victimei sau consilierea ambilor?
Noi nu facem consiliere de cuplu.
Și nici consilierea agresorului?
Nu. Și nu lucrăm nici pe servicii destinate agresorilor, lucrăm strict pe victima violenței.
Victimă femeia sau și copiii?
Este complicat cu copiii pentru că avem nevoie de acordul tatălui. În condițiile în care avem acordul tatălui sau derogare de la instanță, facem și cu copiii. Da. Este un detaliu important pentru că pentru copii, atâta timp cât există custodie comună la momentul respectiv, este nevoie de acordul tatălui pentru orice fel de activități desfășurate cu minorul sau minorii.
Consilieră, din ce moment începe să faceți în cadrul asociației și pe ce
În
perioadă?
general, ajung la noi pentru consiliere juridică, au nevoie de un sfat. Prima dorință, nu vreau să mint, prima dorință nu este de consiliere psihologică. Prima dorință este să înțeleagă cum pot fi ajutate legal. Și aici intrăm în partea de consiliere juridică.
Ele vor asta.
Da, ele
Vin
vor
și
asta.
întreabă.
Da, eu, uite, asta e situația mea, eu ce pot să fac acum? Pot să fac ceva acum? Asta se întâmplă și ne
Dar
spun.
asociația pe alte căi află despre cazuri de violență și vine invers în întâmpinarea persoanei sau persoanele vin către asociație?
Sunt și cazuri în care
Când mi-am adus
intervenim
aminte
noi.
de protocolul cu poliția.
Da.
Poliția nu anunță, uite, avem un caz de violență.
Ba da, acum chiar de la IPJ Olt ne-au solicitat ajutorul, ceea ce ne bucurăm. Ne bucurăm pentru că e un semn de maturitate și de normalitate să recunoaștem că avem nevoie de ajutor și să ne ajutăm unii
Și
pe
să
ceilalți până
conlucrăm,
la urmă și să
corect.
lucrăm. Da. În general, ne ducem și noi în întâmpinarea lor, dar aflăm de ele prin alte mijloace. Adică au ajuns la poliție și polițistul ne sună și ne spune că el crede că are nevoie de ajutor mai mult decât poate el să ofere din punct de vedere legal. Sau ajunge la un DGASPC, DGASMB undeva și ne sună și ne spun, uite, noi nu oferim chestia asta, dar eu cred că ea sau noi credem că ea ar avea nevoie și de asta. Sună la 0800 500 333, care este linia națională de ajutor gratuită, non-stop, oferită de către Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. Este o linie națională în care poți afla toate serviciile disponibile, poți să afli tot ce ai vrea să știi despre serviciile sociale, juridice, existente la momentul acesta în România și inclusiv servicii dedicate agresorilor. Și sunt și cazuri care ne sunt trimise de la 0800 500 333. Așa, noi să mergem pe stradă și să ne uităm la o doamnă să spunem,
Evident,
nu,
nu.
nu, da. Ne caută în diverse feluri, că ne dau mail-uri, ne scriu pe conturile de internet sau ne sună, vin la birou, cele care pot veni la birou, dar avem cazuri și în țară, avem terapii pe care le facem online, de exemplu. Și am fost foarte reticentă, colega mea psiholog știe, eu am fost foarte reticentă la ideea de terapie online, pentru că eu consider că interacțiunea față în față este diferită, mai ales într-un proces terapeutic. Dar ea este expertul, nu eu, și decât nimic, terapia online este un pas înainte și este clar că sunt rezultate, adică se văd
Se
rezultate
văd
și,
rezultate.
da, și văd și din rapoartele pe care ea le face la final.
Pe ce
Care,
perioadă?
pe ce perioadă? Noi oferim 10 ședințe gratuite, dar aceste 10 ședințe reprezintă practic un pachet de start. Acum, decizia în legătură cu continuarea ședințelor este strict a psihologului. Dacă psihologul consideră, și întotdeauna toți psihologii cu care am lucrat au avut libertate, dacă ei consideră că nu s-a înlăturat riscul iminent, starea
De temere.
de temere, ea mă poate întreba sau poate să nici să nu mă mai întrebe la momentul ăsta că suntem deja lucrăm de ani de zile împreună, este decizia ei, ea este specialistul și continuă cu persoana respectivă până când simte că a dus-o în afara liniei roșii de pericol. Pentru că ce facem noi este intervenție în situații de urgență. De fapt, nu facem neapărat intervenție pe termen lung, pentru că nu avem resursele necesare să facem acest lucru. Și deci pornim de la aceste 10 ședințe. Sunt persoane care nu vor să vină la mai mult de 5, sunt persoane care vin la 3 ședințe, sunt persoane care vin la absolut toate ședințele acestea, marea majoritate a lor vin la absolut toate ședințele și sunt persoane care au nevoie de mai mult de atât și sunt destul de multe acestea.
Și sunt ajutate.
Și sunt ajutate. Și avem și terapia de grup pe care o realizăm în parteneria cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, în sensul că ei au un spațiu foarte prietenos acolo, în care le scoatem puțin din mediul nostru, pentru că sunt și beneficiarele, o parte din beneficiare de la terapia de individuală care vin la terapia de grup și e bine să schimbi un pic mediu și să schimbi dinamica pe care le facem. Se pot înscrie în schimb și persoane diferite care nu au fost niciodată la terapia individuală cu noi.
Bun, deci acesta este un prim serviciu, consilierea psihologică. Un alt serviciu este consilierea juridică.
Consilierea
de
juridică,
fapt, femeile vin întâi la consilierea juridică, în realitate.
Consilierea juridică, aș spune eu, că este baza. Noi, de fapt, asta este cea mai cerută, este cel mai cerut serviciu. Este cel mai solicitat și nu numai de către persoanele.
Și tot așa
victime.
Lucrați cu avocați în mod voluntar?
Colaborăm,
care susțin...
nu mai este chiar voluntar, pentru că la un moment dat numărul de dosare devine foarte mare și oricât de mult te plac oamenii, nu poți să faci voluntaria la infinit. Și dosarele, știi și tu foarte bine, nu durează o jumătate de zi. Sunt unele care durează luni de zile, poate chiar ani, depinde de dosare. Nu mă refer doar la ordinele de protecție.
Eu mă gândeam acum la ordinele de protecție.
Ordinele de protecție... Persoanele care ajung la noi nu plătesc, pe scurt. Serviciul este gratuit. Tot ce am spus până acum, serviciile sunt gratuite, dar noi
adică
plătim avocații.
Da, noi am înțeles și susține asociația. Ideea este că femeile care ne ascultă, în general, persoanele agresate n-au nici venituri.
Nu întotdeauna, dar da, clar, nu, nu, serviciile noastre sunt gratuite, nu solicităm bani nimănui. Sunt procese, nu preluăm toate. Adică în momentul în care tu ești dintr-o relație abuzivă, sunt mult mai multe probleme decât ordinul de protecție. Să pot fi și sunt dosare penale, avem custodii, partaj, divorț, avem o grămadă de dosare. În general, pe acestea nu le luăm. Sunt procese de termen lung și procese care ies din area de pericol iminent. Pe de altă parte, dacă ele doresc să continue cu unul dintre avocații noștri, aici este
alegerea fiecăruia.
Este alegerea fiecăruia,
dar... Cert este că asociația Necuvinte intervine în perioada aceasta de urgență.
Absolut.
De aceea spuneam la început de emisiune că sunteți la terapie intensivă.
Da. Da, da. Facem tot ce putem. Din nefericire, noi nu avem adăpost, am încercat la un moment dat.
Era următoarea mea întrebare.
Am simțit. Am vrut acum mulți ani, înainte de pandemie, ne-am și uitat după case, a fost exact cumva perioada, de fapt după colectiv a fost perioada. Și s-au schimbat standardele ISU la momentul respectiv, de înțeles de ce. Și nu am găsit susținere financiară încât să putem să îndeplinim să susținem un astfel de serviciu.
Și atunci aveți colaborări sau?
Colaborăm foarte bine. Colaborăm cu organizații neguvernamentale
care oferă adăpost.
Care oferă adăpost și cu direcțiile de asistență socială și protecția copilului, cu locuințele protejate ale agenției.
Deci până la urmă tot există soluții
există,
pentru femeile
există,
care vin
există, ajutăm, putem în schimb să ajutăm în anumite condiții, depinde de speță, putem să ajutăm și cu plata chiriei. Adică găsim soluții. Dacă o persoană vine și ne cere ajutorul, noi spunem nu, mulțumim, noi nu. Adică și dacă noi nu putem să oferim un anumit serviciu, nu o lăsăm să plece fără o soluție de la noi. Și în general sunăm, nu-i dăm un număr de telefon, sună aici și vezi ce ți se spune, sunăm, verificăm numărul, vorbim cu omul respectiv, spunem avem o persoană care are nevoie de ajutor, vă va suna, vă veți răspunde la telefon dacă vă sună într-o oră, este cineva la birou, adică încercăm să ușurăm cât mai mult traseul încât să nu punem o femeie care trece deja prin destule lucruri să stea ore întregi să caute un număr de telefon pe Google la care poate răspunde sau nu răspunde nimeni.
Oricum, este un curaj că a ieșit și a venit.
Este extraordinar că a făcut acest lucru și trebuie să învățăm, să-i spunem exact cum i-ai spus tu, că este un curaj, să nu o mai certăm, pentru că mai sunt încă oameni care spun, da, de ce tocmai acum, da, de ce ai stat atât, dar nu l-ai văzut cum e de când l-ai luat?
Aceasta era următoarea mea întrebare, deci mi le anticipezi. Ce facem? Uite, hai să rămânem în zona aceasta a calității de martor, pe de o parte, când sunt martor. Nu mă bag, de ce să mă bag? Mai vis, mă mai cheamă și pe la instanță.
Exact,
mă
mai aduc și jandarmii pe sus, aduc o mandat.
Adică n-am eu pe ale mele, mai îmi bat capul cu ăștia care...
Da, este o problemă cu care ne confruntăm toți în continuare, nu doar noi. Este în partea noastră de formulare interne, pe partea de consiliere juridică, încercând să înțelegem situația ei actuală, este și întrebarea aceasta. Aveți martori? Sunt persoane care au văzut
Da.
comportamentele lui și întotdeauna, aproape întotdeauna ne spun da. Pentru că este aproape imposibil să nu știe nimeni din jurul tău că omul ăla se comportă în ultimul hal cu tine. Să nu fi fost la o nuntă împreună, la mare, în concediu, ci cineva a văzut.
Că poate nu vrea să
Dar
spună.
nu vor. Dar nu vor să se bage, nu vor să-și complice viața, dar nu este absolut nimic de complicat. Ne costă puțin timp. Până la urmă, dacă un om care ne este drag, că e rudă, că e prieten, dacă noi ținem la acel om, putem să-i dedicăm puțin timp din viața noastră să ne ducem să dăm o declarație. Asta este tot ce trebuie să facem. Nu ne costă niciun bani, e vorba de timp, dar cum spun americanii, time is money, deci putem să spunem că poate ne costă, dar ne costă timpul pe care îl dedicăm unei persoane care ne este dragă și căruia vrem să-i fie bine. Până la urmă, la nivel de poliție, declarația se poate trimite deja scrisă. La nivel de instanță, uneori instanța va dori să
Trebuie
te
să...
cunoască.
Da.
Asta este normal, este o procedură legală în care poate vrea să spună întrebări suplimentare la care tu nu ai răspuns în acea declarație. Este absolut normal. Și aici apare acel mit, care nu e neapărat mit, dar a devenit așa un fel de scary, de vrăjitoare, că o să fiu luată cu mandat. E așa
Da, vine poliția,
mă
mă
ia pe
ia
sus, mă ia
pe
pe
sus,
sus.
mă
Da,
vede toată lumea.
da, da.
Ce fac dacă asist? Sau nu dacă asist. Ce fac dacă vine la mine o femeie și îmi spune: "Nu mai pot, uite, vreau să zic ceva." Și îmi povestește tot ce are ea pe suflet.
În primul rând trebuie să o
Și eu îi
asculți.
spun: "Păi da, nu ți-am zis eu de mult că nu e bun?"
Asta nu trebuie să faci. Deci exact asta nu trebuie să faci. Trebuie să o asculți. Să o asculți și să înțelegi că în momentul în care ea ți-a spus că începe să-ți spună că trece printr-o situație de abuz, este, în primul rând, i-a luat un curaj extraordinar să-ți spună lucrul ăsta și, doi la mână, că pentru ea este o vulnerabilitate extraordinară. Faptul că se deschide în fața unui om pe care îl cunoaște și se gândește, pentru că avem toate aceste idei preconcepute, cum o să mă vadă, ce o să zică lumea, o să schimbe părerea despre mine, o să creadă că sunt un om slab sau o să creadă că nu am capacitatea să mă apăr singură. Să o ascultăm. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să o ascultăm, să-i fim alături, să nu încercăm să o încărcăm cu experiența noastră personală. E uman cumva să facem asta, dar să încercăm să nu-i spunem și eu am trecut prin asta, hai să spun ce am făcut eu când eram în situația ta. Nu, situația mea și situația ta par similare, dar sunt de fapt total diferite, sunt povești de viață diferite, suntem oameni diferiți. Să o ascultăm, să-i spunem că există soluții, să o întrebăm dacă vrea să meargă la poliție și dacă ar vrea să o însoțim, pentru că putem însoți la poliție ca prieten. În timp ce îi se emite ordinul de protecție, încât să nu se simtă singură, să nu se simtă poate intimidată. O secție de poliție nu e un loc neapărat prietenos și se poate simți intimidată. Să căutăm, să întrebăm de ce are nevoie. Ce pot eu să fac pentru tine? Ai nevoie de un avocat? Ai nevoie de un loc în care să stai? Uite, poți să stai la mine câteva zile sau ai nevoie de un avocat? Am să întreb, uite,
Nu-i dăm sfaturi?
să încercăm să nu-i dăm sfaturi, pentru că atâta timp cât noi
Deci
nu
stau
lucrăm
pe
în zona.
vârful limbii.
Știu, e natură, dar e uman. Este natura umană și încercăm cu tot dragul, adică intențiile nu sunt negative. Vrem să ajutăm, dar atâta timp cât nu lucrezi în domeniul respectiv, s-ar putea ca. Nu s-ar putea. Sfaturile noastre sunt subiective, sunt bazate pe experiența noastră și spunem ceea ce considerăm noi că este util. Și așa ajungem la sfaturi de genul: dacă nu ai certificat medico-legal, nu ai nicio șansă. Ceea ce este greșit. Dar încă auzim asta, n-are sens. Aveți, doamnă, certificat medico-legal? Păi dacă nu aveți, dacă nu v-a bătut cu probe, violență fizică, n-are niciun sens. Nu este adevărat. Marea
Era un film
majoritate,
românesc,
da,
era un film românesc pe tema asta.
marea majoritate a ordinelor de protecție emise în asociația noastră sunt pentru orice formă de violență în afară de violența fizică cu certificat medico-legal.
Adevărul este că foarte puține femei și-au certificat medico-legal. Nu îndrăznesc să meargă.
Nu, și pare
Și
simplu pentru că e 38 de lei și ne gândim ce înseamnă 38 de lei. Ce
da.
înseamnă 38 de lei pentru o persoană care locuiește în urban? Nu înseamnă mult. Ok, ce înseamnă 38 de lei pentru o persoană care locuiește în rural? Serviciu de medicină legală la nivelul reședinței de județ?
Deci trebuie să pleci, să
Trebuie să
ieși.
pleci. Deci ai și transport dus întors până acolo, plus
Da.
38 de lei. Dacă ai copii, cu cine lași copii când tu te duci să
Da,
iei
e
certificatul medic?
complicat.
Devine complicat. Pare simplu, dar nu este simplu. Și în momentul în care ție ci se certifică faptul că tu ai niște leziuni din punct de vedere legal, nu din punct de vedere medical, da? Acest certificat
Are
medical
putere.
are putere, și dacă tu nu ești pregătită să accepti că ești victima, nu ești la momentul în care să spui da. Asta mi se întâmplă. Trebuie să
Da.
viața merge înainte, sunt soluții, se poate ieși din asta, nu sunt nici prima, nici ultima. Dacă nu ești la momentul ăla, vei evita și e important dacă sunt forme de violență care pot fi certificate printr-un certificat medico-legal, e important să-l avem pentru că nu ne ceartă nimeni dacă îl avem într-un sertar. Și chiar
Să-l
dacă
folosim sau nu-l folosim?
Da. Și dacă se întâmplă iarăși să fim victima violenței din partea aceluiași partener de viață, chiar dacă faptele trebuie să fie declarate în termen de 3 luni de zile și certificatul acela medico-legal a fost emis acum 5 ani, unui judecător îi va arăta că există o continuitate a faptelor. Și este important că l-avem într-un sertar acolo ascuns.
Suntem la final de emisiune, chiar suntem la final și aș vrea să ne îndreptăm atenția către victime sau către supraviețuitoare, către femeile care ne ascultă și care în acest moment se confruntă cu un act de violență, fie că este verbală, fie că este fizică, psihologică și așa mai departe, de toate felurile. Ce ar avea de făcut?
Să știe că nu sunt singure, să știe că sunt soluții, să ceară ajutor. Să ceară ajutor
Unde?
dacă sunt într-o situație de pericol iminent acum, în timp ce ne ascultă, sau să sune neapărat la 112. 112 sunt cei care intervin în situații de urgență, elimină pericolul iminent, emit un ordin de protecție provizoriu.
Și mai este încă un număr național.
Și dacă nu sunt într-o situație de pericol iminent acum, dar au trecut și bănuiesc că vor mai trece prin asta, există 0800 500 333, linie națională non-stop, gratuită, în care pot afla ce servicii sunt disponibile pe raza județului lor. Sau și ce pot face. Pot primi un pachet de sfaturi și informații pe baza cărora să poată să își creeze un plan de intervenție.
Mulțumesc mult pentru toate informațiile oferite
Cu drag.
și succes în ultima campanie, o amintim acum la final.
Textul are nevoie de suroritate și chiar are nevoie de suroritate. Campania de 16 zile de activism împotriva violenței, împotriva femeilor și fetelor, este o campanie de convingere a Academiei Române să introducă cuvântul suroritate în dicționarul explicativ al limbii române și ne puteți susține prin semnarea și promovarea petiției.
Se găsește și pe site-ul Asociației Necuvinte
Se va regăsi zilele următoare. Abia a fost
și,
lansată de dimineață, da.
și de asemenea pe pagina de Facebook
Asociația Necuvinte.
Asociația Necuvinte și pe site-ul necuvinte.ro. Mulțumesc
Mulțumesc.
frumos!
Mulțumesc și eu tare mult.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii E bine să știi. A fost alături de mine Simona Voicescu, în calitatea de director executiv al Asociației Necuvinte. Am vorbit astăzi și parcă, deși am vorbit o oră, pare puțin totuși. Însă eu vă încurajez să intrați pe site-ul acestei asociații, necuvinte.ro, acolo veți găsi foarte multe informații, indicații, lucruri concrete, formulare, veți vedea dumneavoastră, astfel încât orice problemă ar fi de natura aceasta a agresiunilor să poată avea o soluție. Sunt Ana Bordeanu și alături de colegul meu, Vali Bogdan, din regia tehnică, noi vă mulțumim pentru atenția acordată, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii E bine să știi. La revedere!